Assalomu alaykum azizlar. Sizning hayotingiz Xudovand bilan juda yaxshi o'tayotganiga aminmiz. Hayotimizda har qanday qiyinchiliklar bo'lmasin. Xudovandga tayanib, ularni yengishimiz va nafaqat yengish, balki ulardan juda ko'p narsalar o'rganishimizni hammamiz yaxshi bilamiz. Hayotimizga keladigan qiyinchiliklar bizga foydali bo'ladi. Biz Xudovandning oilasiga qabul qilganimizdan so'ng, Xudovandni yaxshiroq bilish istagida yashaymiz. Unga ma'qul bo'lishni istaymiz. Xudovandga yaqin bo'lish va doimo uning huzurini qidirish sizni ko'zlagan maqsadingizga erishtiradi. Uni ko'proq tanib bilasiz. Ruhan kamolotga erishasiz. Ammo shunisi ham ma'lumki, ruhiy hayotimiz doimo bir maromda bo'lavermaydi. Bu hayotda ham past balandliklari bor. Bir necha hafta oldin Xudovandning huzuridan zavqlanib, uning siz bilan ekanini his qilgan holda, bundan buyon ruhan o'sib boraveraman. Hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylab yurganingizda birdaniga jarlikka qulaganday his qilasiz o'zingizni.
Atrofda hech kim yo'q, o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Yaqindagina Xudovand siz bilan birga edi-ku. Endi u qani? Unga yoqmaydigan biror bir ish qildimmi? Shunday o'ylar bilan o'zingizni, qilgan ishlaringizni bir ma'mur tekshirib chiqasiz. Shu paytda bir narsani yodingizdan chiqarmang. Xudovand bilan his. Tuyg'ulariga asoslanib yashaydigan bo'lsangiz adashasiz. Insoniy his-tuyg'ulari aldamchi bo'ladi. Ularga ishonib yashasangiz, albatta qo'rqinasiz. Xudovand haqiqiy. U o'z so'ziga va o'zligiga sodiq. Siz qanday his qilayotganingizga qaramay, u doimo bor va sizni tashlab qo'ymagan. Hayotda hamma narsa yaxshi ketayotganida Xudovandni ulug'lash juda oson, ammo hayotda faqat yoqimli holatlar bo'lavermaydi. Qiyin damlarda uni qanday ulug'laysiz? Xudovand sizdan millionlab kilometr uzoqda tuyulganida ham nima qilasiz? Siz haqiqiy topinuvchi, ulug'lovchi bo'lishni istaysizmi? Xudovandni haqiqatdan ulug'laydigan va unga topinadigan kishilar hayotidagi og'riqlarga, qiyinchiliklarga qaramaydilar.
Ular sinov paytlarida unga ishonadilar. Azob chekkanlarida o'zlarini uning qo'liga topshiradilar. U hatto uzoqda tuyulganida ham sevishda davom etadilar. Biz Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishimiz kerakligini bilamiz. Ammo haqiqiy yaqin munosabat sukutda va ayriliqda bilinadi. Xudovand bilan do'stona munosabatda doim ham unga yaqinligingizni his qilavermaysiz. Xudovandning oilasida u bilan do'stlik munosabatida o'sishingiz uchun Xudovand sizdan uzoqlashganday bo'lib sinab ko'radi. Bunday vaqtlarda odatda biz o'zimizni tashlab ketilganday va unutilganday his qilamiz. Xudovand million kilometr uzoqlikda ham sizni yaxshi tushunadi va ahvolingizni yaxshi his qiladi. Biz muqaddas kalomda Iso Masihning Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lganini bilamiz. Ammo Iso Masihdan tashqari Davud payg'ambar ham Xudovand bilan do'stona munosabatda bo'lgan.
Xudovand uni mening ko'nglimdagi odam deb aytgan. Hatto u ham Xudovand undan uzoqda tuyulganida, "Tangrim, nega meni tashlab qo'yding? Men senga eng muhtoj bo'lganimda nega mendan yuzingni yashirasan?" deb aytgan. Albatta, Xudovand Davudni seni hech qachon tashlab ketmayman. Albatta, Xudovand Davudni tashlab qo'ymagan edi, sizni ham tashlab qo'ymaydi. Chunki u shunday va'da bergan. Men seni hech qachon tashlab ketmayman, ammo u sen doimo mening huzurimni his qilasan deb va'da bermagan. Hayotda Xudovand sizning hayotingizda ishlamayotganday tuyulgan paytlar bo'ladi. Shunday paytlarda Xudovand meni tashlab qo'ydi deb tushkunlikka tushmang. Imon bilan, uning va'dalariga asoslangan holda uni ulug'lashda davom eting. Unga ishoning. Azizlar, bu mavzu hayotimizning qaynoq nuqtalaridan biri. Shuning uchun keyingi suhbatimizda bu mavzuni davom ettiramiz. Ungacha esa Xudovand siz bilan ekanini unutmang.